Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazăr.
La începutul anilor 1990, la puțină vreme de la Revoluție, un prieten mi-a recomandat o carte nemaipomenită după spusele lui. Numele autorului mi s-a părut cunoscut, Dale Carnegie. Din informațiile incomplete de care dispuneam atunci, părea să fie vorba de o rudă a celebrului miliardar Andrew Carnegie. Mai târziu am aflat că scriitorul se numea în realitate Carnegie. Terminația numelui era în A, G, E, Y și nu E, G, I, E. El și-a schimbat ortografia patronimului pentru a profita de popularitatea industriașului american, posesor al unei averi colosale, fără să fie avut vreo legătură de rudenie cu acesta. Cartea ce-mi fusese lăudată se numea Arta de a reuși în viață. Am cumpărat-o și am început să o citesc. O lucrare bine scrisă, cu argumente ilustrate abundent prin citate celebre sau anecdote. Puțin câte puțin, ideile enunțate ajungeau să mi se pară evidente, clare și bune în construirea unei filozofii de viață. Doar că, la un moment dat, ceva a început să mă agaseze. Ideea lui de bază era că succesul în viață se bazează pe arta de a-ți face prieteni importanți care să te ajute. Pentru a te apropia de oricine și a-l face tovarăș în proiectele tale, trebuie să te adresezi unei nevoi comună tuturor oamenilor, nevoia de a fi mare, așa cum susținea psihiatrul Sigmund Freud. Adică, în cuvinte mai puțin îngrijite, să lingușești. Găsirea de complimente potrivite, de laude la adresa unei persoane, abordarea ei într-o manieră pozitivă, o va transforma într-un aliat prețios. Cheia pentru a fi credibil în ceea ce spui se găsește în sinceritatea cu care exprimi cuvintele frumoase, iar sinceritatea aceasta se cultivă și se exersează. Este un rezultat al voinței de a te educa să fii cât mai atent cu putință la ceea ce își doresc ceilalți. Apărea însă o problemă majoră greu de acceptat pentru mine atunci. Cum să fii sincer dacă îți propui să te gândești cum să fabrici niște aprecieri, având drept scop împrietenirea cu cineva pe care să-l folosești ulterior pentru obiectivele tale? Un asemenea demers nu mai are de-a face cu sinceritatea sau cu autenticitatea. Miroase a manipulare. Te folosești de dorința unui om de a fi valorizat și îi servești mâncarea dorită, iar după aceea îl transformi într-un pion al planurilor tale. Unde se află prietenia în acest caz? Pentru că prietenia se construiește pe sinceritatea spontană. În momentul în care sinceritatea îți este comandată, dirijată către un anumit scop, un asemenea comportament se numește actorie. Samuel Goldwyn, unul din marii producători de cinema din prima jumătate a secolului 20, a definit actorul perfect astfel. Lucrul cel mai important pentru un actor este sinceritatea. Când ai învățat cum să o imiți, atunci poți urca pe scenă. Sfaturile lui Carnegie mi s-au părut destul de aproape de ceea ce învață să facă un artist care joacă un rol perfect. Să numești aceasta prietenie dezinteresată, cred că e prea mult. Totuși, concepția lui că relațiile interumane de calitate reprezintă una din cheile succesului în viață este cât se poate de valabilă și valoroasă. Dar utilizarea complimentelor și a sincerității impuse în câștigarea de partea ta a unor oameni necesari proiectelor avute, mi se pare o strategie comercială pe care se construiește succesul în afaceri și nu în viață. Nu poți juca teatru perfect în relațiile esențiale, cele de cuplu, sau în abordarea rudelor apropiate. Nici nu poți să te folosești de o cordialitate de comis voiajor față de prieteni. Mai devreme sau mai târziu, uzura jocului, pozitivității și a cuvintelor meșteșugite va arunca în aer țesătura ta relațională. Dovada se găsește chiar în viața autorului teoriei stimulării aspirației spre măreție în ceilalți, Dale Carnegie a fost nevoit să divorțeze la câțiva ani după prima sa căsătorie datorită infidelității lui conjugale. Implicat într-o relație cu o femeie măritată cu care a avut un copil nerecunoscut niciodată, recăsătorit apoi cu secretara sa mai mică decât el cu 23 de ani, Dale Carnegie nu a oferit cea mai bună demonstrație a teoriei lui de marketing aplicată la viața de fiecare zi. Dezamăgit de arta de a reuși în viață, m-am retras din genul acesta literar despre care mai târziu am aflat că se numește dezvoltare personală. Am preferat să caut răspunsuri în alt tip de resurse. Resurse bazate pe scrierile unor psihologi profesioniști, cu studii universitare serioase, având în spate ani buni de cercetare a fenomenului. Credeam atunci, în anii 1990, că lucrările gen marketing și cosmetizarea imaginii vor rămâne material didactic pentru cei ce vor să-și aleagă o carieră comercială și atât. M-am înșelat, din păcate. Odată cu dezvoltarea internetului și proliferarea rețelelor sociale și a platformelor video de difuzare a informațiilor, au apărut peste tot vorbitori motivaționali, influenceri și influencerițe, coach și streptococi, vlogger și vloggerițe, cu harismă sau fără, dar toți convertiți la o nouă religie a succesului, personal development, dezvoltare personală. În arca aceasta a neoreușitei, am descoperit și câțiva profesioniști în psihologie, oameni cu studii serioase, care au lansat direcții de gândire interesante. Dar cei mai mulți sunt, din păcate, niște amatori, care și-au dezvoltat o logoreie impresionabilă, bazată pe niște sloganuri simandicoase și propuneri bombastice de seminarii. 21 de secrete ale businessmenului de succes. De ce 21 și nu 15? 5 idei geniale despre cum să fii un părinte nemaipomenit. 10 pași să devii un speaker cu influență. Și lista poate continua. Atunci când vrei să descoperi un asemenea seminar miraculos, menit să te facă cel mai deștept și cel mai fabulos om din lume, ai o surpriză neplăcută. După câteva idei pe care le-ai mai auzit parcă pe undeva și după o povestioară cu tâlc și aceasta împrumutată de la alții, mierosul vorbitor te invită să-i cumperi videourile cu celelalte prezentări sau să te înscrii contra cost la un program de training online. Bineînțeles, în schimbul unei sume de bani pe măsura succesului promis. Noi românii suntem mai ușor de contaminat cu virusii arivismului și parvenitismului, cel puțin așa reiese din opera lui Caragiale, cel mai mare cunoscător al sufletului românesc. De aceea, probabil, și numărul vlogurilor, influencerilor, demagogilor motivaționali este impresionant. Proliferarea lor răspunde unei nevoi sau poate unei obsesii. Să fiu și eu cel mai cel. Să ajung la fel ca persoana aceea surâzătoare care se laudă cu reușita ei și pare coborâtă din paginile revistelor cu staruri. Atâta timp cât agitația ieftină în jurul succesului rămâne în sfera unor eforturi de a-i face pe oameni mai eficienți în activitățile lor profesionale sau de a le da sfaturi practice în anumite aspecte ale vieții de zi cu zi, nu mă deranjează. Până la urmă, fiecare alege să se instruiască cu cine vrea, să adopte metoda care îi convine. Dacă unii preferă să-și irosească banii pe producțiile îndoielnice ale unor persoane cu o pregătire de suprafață în domeniul psihologiei, care doar repetă ce au auzit de la alții, treaba lor. În ce mă privește, m-am lămurit de valoarea ideilor vehiculate de o parte dintre ei. Ceea ce mă revoltă este însă altceva. Un mariaj forțat, din multe puncte de vedere, între filozofia de viață promovată de creștinism și discursul speakerilor motivaționali, comercianți de sfaturi privind reușita în viață. Multe idei ale vânzătorilor de succes par a fi în aparență susținute de cuvântările lui Isus sau ale apostolilor. Totuși, când intri în amănunte, cele două abordări ale vieții sunt total diferite. Creștinismul învață că excelența în relațiile interumane se află în centrul spiritualității credinciosului, la fel ca în teoriile dezvoltării personale. Bunătatea creștinului manifestată în relație este însă total dezinteresată. Ea trebuie să fie rezultatul natural al unei schimbări profunde a ființei, nu un simplu artificiu comportamental. Iar în cuvântările sale, Hristos subliniază cu hotărâre faptul că nu ai dreptul să îți alegi pe cine iubești și pe cine nu. Dar cea mai mare diferență între cele două concepții despre viață se găsește în definirea succesului și în metodele folosite pentru a-l atinge. În viziunea predicatorilor reușitei, culmile existențiale la care trebuie să ajungi sunt bogăția materială, popularitatea și căpătarea unei mentalități că nimic și nimeni nu poate să împiedice realizarea aspirațiilor tale. Cei care nu ating aceste obiective ale prosperității fac parte din categoria loserilor, a pierzătorilor. Eșecul lor se explică fie prin lipsa perspectivei, fie printr-o defecțiune a voinței sau pur și simplu prin lenevie. Condițiile succesului, așa cum reies din lucrarea mai multor teoreticieni ai doctrinei dezvoltării personale, sunt două. Prima, să crezi că vei ajunge unde vrei. Nu trebuie să te întrebi niciodată, spune ei, dacă, ci doar când și cum. Iar a doua condiție, schimbarea comportamentului prin adoptarea unui set de reguli simple, după care te ghidezi în viață și care odată puse în practică, vor acționa asupra mentalului tău și îl vor întări. Frumos spus, și dacă la ideile acestea adaugi niște texte biblice adecvate, sună și mai bine. Iar oamenii vor fi convinși că Iisus a ținut discursuri asemănătoare, fiind un precursor al dezvoltării personale. Să fie oare așa? În capitolul 10 al Evangheliei după Luca există un episod major din viața lui Iisus. Trimiterea unui grup de 70 de adepți de-ai lui în echipe de câte doi, cu misiunea să-i pregătească pe oameni pentru trecerea Mântuitorului. Ceea ce urmau să facă era o anticipare a marelui proiect de predicare a Evangheliei peste tot în lume, așa cum s-a întâmplat mai târziu, după ziua Cincizecimii. Probabil această acțiune a avut loc în ultimele 6 luni dinaintea crucificării lui Iisus, după un eveniment numit Evenimentul Schimbării la Față. În toate evangheliile, momentul întâlnirii lui Iisus cu Moise și Ilie, când s-a schimbat la față împreună cu 3 dintre ucenici pe un munte din Galileea, reprezintă o turnantă majoră a lucrării sale. Din clipa aceea, patimile sunt evocate frecvent în discuțiile cu apropiații săi, iar faptele lui capătă tot mai mult trăsături mesianice. Totul parcă se accelerează. Ura conducătorilor iudei și a elitelor religioase crește și se apropie de punctul maxim al fierberii. Dar și vestirea că Dumnezeu a trimis poporului său pe cel promis de veacuri trebuia să fie auzită peste tot, prin târgurile și satele locuite de evrei, ca să dea de gândit izraeliților și să confirme așteptările lor cu privire la apariția unui nou Moise, Iisus învestește un grup de 70 de ucenici cu sarcina propovăduirii Evangheliei. Așa făcuse și marele conducător al poporului ales în pustie, când pusese bazele națiunii prin numirea 70 de bătrâni ca ajutoare ale sale în conducerea și administrarea adunării. Oamenii aceștia, trimiși să ducă vestea bună a venirii lui Mesia, au primit instrucțiuni precise. Cum să se comporte, ce să spună, dar mai ales ce să facă. Citesc din Luca 10, 4 la 12. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Altminteri, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii, să mâncați ce vi se va pune înainte, să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi, să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți: scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Misiunea realizată de cei 70 a avut un succes fulminant. Au fost primiți cu entuziasm pretutindeni, iar pentru prima dată în viața lor au realizat minuni extraordinare, exact ca maestrul lor. Când s-au întors în prezența celui ce i-a trimis, entuziasmul lor era debordant. Fiecare încerca să povestească experiența nemaipomenită trăită. Luca 10 cu versetul 17. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis: Doamne, chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Imaginați-vă ochii lor scânteind, precipitarea de a-și spune cât mai repede povestea, cum bolnavii s-au vindecat la rostirea câtorva cuvinte, dar mai ales cum au reușit să-i alunge pe demonii care chinuiau niște biete ființe umane. Niciun alt om, în afară de Iisus, nu mai realizase așa ceva până atunci. Și iată, ei făcuseră același lucru, depășindu-i pe profeții cei mai ilustri din istoria Israelului. Cum să nu te entuziasmezi și să nu aștepți să fii lăudat pentru o performanță atât de strălucită? Ca bun coach, Iisus ar fi trebuit să-și încurajeze colaboratorii să le valideze bucuria și să-i motiveze pentru alte proiecte și mai înălțătoare. Asistăm însă la o surpriză. În loc de bravo băieți, ați făcut o treabă minunată, data viitoare va fi și mai bine, iată ce răspuns le dă învățătorul lor. Iisus le-a zis: am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpion și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Cam rece dușul din cuvintele Mântuitorului, în loc să-i întâmpine cu aprecieri pentru cea din tâi reușită în misiunea încredințată, Hristos pare să le dea un avertisment, un fel de cartonaș galben. Oamenii aceia tocmai luaseră examenul de capacitate, obținuseră cele mai bune rezultate, iar profesorul lor nu celebrează împreună cu ei bucuria. Ce vrea să însemne aceasta? Sunt două lucruri care se desprind din cuvintele maestrului. Mai întâi, este o punere în gardă cu privire la exagerarea obiectivelor atinse. E adevărat, făcuseră ceva extraordinar. Bucuriile resimțite în fața îndeplinirii misiunii încredințate erau cât se poate de legitime. Dar riscau să cadă într-o capcană, să considere acele fapte drept țintele majore ale vieții lor, să se îmbete cu niște reușite mari, ce-i drept, însă departe de ceea ce Iisus considera marele obiectiv al vieții. Faptul că fuseseră bine primiți peste tot, că realizaseră aceleași minuni ca cele făcute de mentorul lor, putea să se schimbe mai târziu. În loc de uși deschise și de oameni ospitalieri, să întâlnească persoane ostile și orașe gata să-i persecute. Și atunci aveau nevoie de o bucurie mai mare în inima lor, care nu depindea de circumstanțe. O finalitate mai înaltă decât performanțele darurilor primite de la Dumnezeu. Un obiectiv aflat la îndemâna tuturor, menit să le umple existența cu satisfacția supremă. Astfel, cel de-al doilea lucru subliniat de Mântuitorul se referă la cea mai mare reușită a vieții unui om. Numele vă sunt scrise în ceruri. Cu alte cuvinte, bucuria mântuirii. Sensul vieții noastre este dat de obținerea acestei bucurii cu B mare. Putem avea multe satisfacții în viață. Putem să ne disciplinăm, să ne fixăm tot felul de obiective, dar va trebui să întreținem o anumită circumspecție cu privire la importanța acestora. Dacă noi ne hrănim prea mult cu succese efemere și relative, fie ele și acțiuni spirituale spectaculoase, riscăm să ne creăm o adicție periculoasă, dependența bucuriei lăuntrice de ceea ce performăm. Iar atunci când într-o zi Ne vom lovi de un zid, de împrejurări potrivnice sau de probleme insurmontabile. Eșecul va fi perceput ca un naufragiu total al existenței. Pentru că oricât s-ar strădui vorbitorii motivaționali să ne convingă de faptul că totul depinde de voința noastră ca să ne atingem potențialul maxim și implicit destinațiile stabilite, să nu uităm că trăim într-un univers instabil. Răul face parte din peisaj și îl poți întâlni fără să aibă vreo legătură directă cu ceea ce faci tu. Poți să fii omul cel mai bun, cel mai inteligent, să respecti legile vieții și ale performanței și totuși, la un moment dat, să ți se frângă aripile datorită unor circumstanțe care nu depind de tine. O boală irațională, un eveniment catastrofal sau aberațiile comportamentale ale unui apropiat. Și într-o asemenea situație, te trezești că obiectivele propuse se duc pe apa sâmbetei, iar lumea ta se prăbușește. De aceea Iisus le spune ucenicilor săi că înainte de toate trebuie să securizezi rațiunea existenței, care îți furnizează o bucurie permanentă, indestructibilă. Această rațiune este una singură, mântuirea, numele tău reținut pentru eternitate de Dumnezeu. Destinația finală a vieții, mântuirea, nu ține nici de temperament, nici de un intelect strălucit sau de împrejurări prielnice. Este o alegere pusă de Dumnezeu la îndemâna oricui. O alegere de a te încrede în divinitate, de a-L considera pe Hristos și mântuitor și călăuză în viață. Iată ce spune cel mai important text al Scripturilor. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Am citat din Ioan 3, versetele 16 și 17. Așadar, a avea succes în viață, după spusele lui Iisus, înseamnă a fi salvat de păcat. În relația de încredere dezvoltată între om și Fiul lui Dumnezeu se află bucuria supremă, asigurarea că existența noastră va trece în dimensiunea eternității. Celelalte satisfacții sunt bonusuri. Bogăția poate să fie una din binecuvântările vieții, așa cum sunt o carieră strălucită sau trăirea unei relații maritale fericite. Dar ar putea și lipsi. Unii trăiesc cu lapte și miere, alții cu pâine și apă. Nu în confortul existențial stă reușita ultimă, ci în convingerea interioară că tu te afli în mâna lui Dumnezeu. Totuși nu trebuie să devii indiferent la bonusurile vieții. Atâta timp cât trăiești, Dumnezeu vrea să te folosești de ele. Vrea să le împartă cu tine, așa cum un tată iubitor oferă daruri bune copiilor săi. Dar să fii atent, să nu devii obsedat de ele. Pentru că într-o zi, acestea ar putea dispărea. Și atunci îți rămâne suprema bucurie că te afli pe agenda lui Dumnezeu pentru eternitate. Iată obiectivul în jurul căruia merită să-ți construiești viața ta, acum și aici, dar mai ales viața veșnică împreună cu Iisus Hristos. Înainte de a încheia, aș vrea să mai adaug ceva. Cei mai mulți dintre adepții căsătoriei creștinismului cu teoriile dezvoltării personale recomandă adesea un set de lucrări necesare îmbogățirii orizontului motivațional. În capul listei se află un autor celebru, americanul Napoleon Hill, considerat un fel de mesia al fenomenului. După o primă perioadă a vieții, destul de confuză, presărată cu eșecuri în afaceri, cu acuzații de fraudă și chiar închisoare, Napoleon Hill cunoaște celebritatea în anii 1920-1930, când Statele Unite au trecut de la o prosperitate economică nemai văzută la Marea Recesiune. Numele lui Hill a devenit celebru în urma publicării unor cărți revoluționare pentru acele vremuri. Legile succesului în 1928, Scara magică spre succes în 1930 și ceea ce este considerată drept capodopera discursului motivațional este cartea Gândește și fii bogat, apărută într-o primă ediție în 1938. Ideile lui se bazează pe autoimpunerea unei gândiri pozitive, care te va conduce pas cu pas către succes. În condițiile disperării instalate în America anilor 1930 datorită crizei, propunerile lui Hill au găsit un teren fertil. După el, obiectivul fiecărui om este prosperitatea materială, la care ajungi respectând în principal două legi fundamentale. Prima, legea controlului mental. Orice om poate deveni ceea ce mintea lui concepe sau vizualizează. Și a doua lege, legea scopului definit. Stabilește clar unde trebuie să ajungi și vei reuși să sosești la destinație. Propunerile lui cu privire la succes depășesc granițele unei reflecții raționale. Modul în care își construiește filozofia reușitei ține de o formă de spiritualitate, de credință, pe care Napoleon Hill căuta să o transmită adepților teoriilor sale. În ediția din 1967 a cărții Gândește și fii bogat, el mărturisește că ideile pe care și-a bazat lucrările sale provin de la niște vizitatori speciali, un fel de spirite numite de el paznici nevăzuți, maestrii ai marii școli a înțelepciunii. Convingerea că în spatele pozitivismului motivațional al lui Napoleon Hill se găsește un demers spiritual a fost confirmată de apariția în 2011 a unei cărți scrise de el, se pare în 1938, dar publicată postum, la mulți ani de la moartea autorului. Titlul cărții, Mai deștept decât diavolul. Ea conține un interviu cu un spirit nevăzut care se prezintă înaintea scriitorului cu numele de Maestatea sa, diavolul. Iar din spusele lui Hill, dialogul ar fi fost cât se poate de real. Experiențele acestea sunt tulburătoare pentru un creștin. Ele seamănă cu practicile spiritiste. Chiar dacă unele idei enunțate par valabile, există destule contradicții cu principiile care guvernează viața unui om care a făcut din învățătura lui Hristos cheia de bolta vieții sale. Pentru mine, asocierea fățișă a unor predicatori creștini cu ideologia lui Napoleon Hill poate să producă o deturnare a gândirii de la învățăturile Evangheliei. De aceea rămân la concepția enunțată de Mântuitorul înaintea ucenicilor. În viață există o singură reușită absolută, mântuirea, primită în dar, ca urmare a relației cu Iisus. Toată energia noastră trebuie canalizată spre cunoașterea și apropierea de Marele Învățător. Celelalte lucruri ne pot fi oferite de Dumnezeu sub formă de bonusuri existențiale, în funcție de particularitățile fiecăruia. Prezența sau absența unor asemenea bonusuri nu trebuie și nu poate bloca drumul nostru spre destinația finală. Orice ameliorare profesională, orice progres intelectual, orice îmbunătățire comportamentală sunt binevenite atâta timp cât nu se transformă în scopuri în sine, în finalități ultime. Principiul cristic absolut rămâne cel enunțat de Iisus în cea din tâi cuvântare majoră a Lui. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.